Krásné dopoledne, je neděle, pravidelný čas cyklu Přímo z místa, kterým vás dnes bude provázet Mirek Kobza. My se dnes vypravíme za mým oblíbeným nápojem, což je odjakživa pivo, nebo odjakživa ne, ale od mých dospělých let. A vypravíme se ovšem za pivovary, které v mnoha případech už dnes nejenom, že neexistují, ale i jejich stopy se skrývají a velmi těžce se hledají. Čemuž se ještě dostaneme? Musím se přiznat, že jsem ale přijel do obce, kde tedy pivovar nikdy nebyl, ale sedíme tady v přízemní místnosti, která je plná pivních lahví. A ty se sbíral můj dnešní průvodce po historii pivovaru na Severní Hané, pan Miroslav Wittner. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak možná úplně na začátek, jak jste se vlastně dostal k tomu sbírat pivní lahve? Notabene tady v Medlově, kde vlastně pivovar nikdy nebyl.
Od raného dětství mě zajímala historie. A v dospělosti jsem začal u kamarádové firmy dělat střechy a při nějaké práci se našlo nějaké lahve a začal jsem pomalu zjišťovat, co to vlastně je. No a přišlo mi to poměrně zajímavé, tak jsem to začal vlastně zhánět, získávat informace a tímhle stylem jsem se k tomu vlastně začal jako tím zabývat.
Já pozvu posluchače na web Českého rozhlasu Olomouc, kde je spousta, bude těchto lahví vyfocených a některé jsou opravdu velmi vzácné, přestože takhle z dálky vypadají skoro stejně, liší se jenom barvou, někdy tvarem, ale my jsme dneska se sešli právě proto, že bychom si měli něco o tom pivu, o jeho historii a právě o historii vaření piva tady v tom kraji Uničovská, Štemberská, Litovelská, částečně Mohelnická a Olomoucká něco říct. Máme za sebou už cestu, protože jak se nám brzo stmívá, tak jsme právě byli fotit některé ty pivovary. Jak to vlastně bylo s tím pivem? Kdy začalo se vařit pivo ve světě a u nás? Mám něco, nějaký pocit, že první pivo snad vařili už staří Egypťané, je to tak?
Ano, ano. Samozřejmě historicky doložený Egypt, Mezopotámie, jo, a vlastně historicky k výrobě piva došlo asi náhodou, kdy do nádoby rozelmetým obilím byla nalitá voda, které vlastně zkvasilo a vznikl příjemný, lehce omamný nápoj.
Lehce omamný nápoj, příjemný, to my máme rádi, chlapi. Musím říct, že ale ta výroba piva přece jenom prošla mnoha různými peripetiemi. Kdybychom připili pivo, které vařili třeba v 10. století v Břevnovském klášteře, což je tuším první zmínka o vaření piva v českých zemích, tak mám pocit, že bychom ho možná ani nepili, to pivo za prvé, a za druhé, že by nám asi moc nechutnalo.
Ano, to by nám určitě nechutnalo, protože v té době samozřejmě v každém kláštere nebo kde se vařilo pivo, byla chuť úplně jiná, protože receptory byly úplně jiné a chmelení, prostě používala se hlavně pšenice, bylo to vrchně kvašené pivo, jo, a byla to vesměs kdyby kaše a byla to součást každodenní stravy. Jo. Takže vlastně dřív a jistý staré kmeny, vlastně Germáni třeba nepoužívali vůbec chmel, nebyly to chmelená piva. U nás teda byla výhoda, že prostě zemědělství se u nás dařilo odjakživa, takže chmel u nás je doložený už někdy v 9. století, jo, že se používal, takže tím pádem musel být používán i při vaření piva.
Tady mě napadá jedna věc, že vlastně to, když říkáme, že je to chleb náš vezdejší, to pivo, tak to vlastně platí, protože ono se opravdu používalo jako součást té potravy. Mluvil jste o tom, že to byla taková kaše a tím, že vlastně základem bylo obilí, v mnoha případech nebylo to jenom pšenice, bylo to i žito a další obiloviny, tak vlastně dá se říct, že to tak vlastně platí, že to bylo chleba.
Ano, pivo bylo levné a sloužilo vlastně s chlebem jako nejlevnější potrava. Bylo to výživný, samozřejmě ten alkohol asi nebyl tak důležitý v té době, ale hlavně bylo to vařený, takže z hlediska hygieny asi, dá se říct, na každodenní pití vhodný nápoj a samozřejmě stupňovitost piva byla malá v té době.
Bylo to hlavně bezpečné, protože převařená voda rozhodně byla bezpečnější než tehdejší studny. My se za chvilenku k pivu vrátíme a podíváme se do jeho historického vaření, protože to souvisí vlastně s rozvojem měst. Už jsme se bavili i o klášterech, ale také vlastně z vrchnosti, ale ta se k tomu podivu dostala až na konec. Přímo z místa Český rozhlas Olomouc a dnes krásné povídání o půvabném nápoji národa českého, a to pivu. S Miroslavem Bittnerem tady mezi spoustou pivních lahví vzpomínáme na historii piva v českých zemích a nemůžeme tedy pominout vlastně rozvoj vaření piva. Mluvili jsme o tom, že první pivo se tady vařilo v klášterech, a to i v klášterech tady u nás na Moravě, ale vlastně hlavním takovým nositelem pivní tradice byly měšťané a vlastně první města. A protože my jsme kousek od Uničova, což je druhé nejstarší město v českých zemích, Bruntál také máme kousek, to je to nejstarší, tak jak to bylo s tím měšťanstvem a vaření piva?
Města vlastně vesměs, které měly statut královské města, dostávali většinou privilegia. S jedním privilegií bylo právo milové, které vlastně zaručovalo v okruhu, v té době mile byla asi kolem 7 kilometrů, a zaručovala vlastně měšťanům možnost vařit piva a prodávat ji v rámci vlastně města a jeho nejbližších okolí. Byly pouze výjimky, kdy byly výroční trhy, kdy do města si mohli dovážet i jiné produkty. Vaření piva pro měšťany mělo obrovský význam, protože bylo velice výnosné a měli z toho obrovské zisky.
Možná bychom měli říct, že vlastně takzvané právovárečné domy většinou byly na náměstí, byly to takové ty nejvýstavnější domy, a co je na tom úplně nejúžasnější, tak to nebylo vlastně právo dané určité osobě, ale které bylo vázané na ten dům, čili když ten člověk se odstěhoval nebo i přestěhoval v rámci města z právovárečného domu do jiného domu, tak vlastně ztratil toto právo. A to byla docela ztráta, protože někde jsem se dočetl, že vlastně právovárečný dům dokázal tu rodinu bez problémů uživit.
Ano, právovárečné domy byly velice ceněné. Jak jste zmínil, nebyly vázány na majitele, ale prostě na tu nemovitost. To znamená, tyto domy v té době měly 4x větší hodnotu než jakýkoliv měšťanské domy. Samozřejmě ještě právovárečné bylo, je potřeba zmínit, že nebylo to takové, že vařili pivo každodenně, jo, ale měli určité povinnosti, vlastně kdy v daném městě byl seznám a kdy vlastně mohli vařit pivo. Většinou to vycházelo na 2-3 cykly za rok, jo, kdy prostě dané domy mohly vařit. Třeba v Litovli je doložený, že v jeden moment mohli vařit 4 pravovárečné domy, 2 na každé straně města, jo, aby si nekonkurovali. Takže nebylo to dané, že můžou vařit všechny, ale podle určitých pravidel, které byly přesně dané.
Vařilo se doma, velmi často se vlastně uvařil jakýsi polotovar, ti lidé potom přišli, odebrali si to rozvařené pivo a teprve doma ho dodělávali, nechávali ho dokvasit a podobně. Kdy do toho vstupovala šlechta a proč v tom nebyla od začátku, protože šlechtici byli přece jenom do jisté míry jakýmisi hegemony v těch dávných časech, a teď ejhle najednou oni se začali vlamovat do dveří, které si původně sami zavřeli.
No, šlechta ze začátku neměla kladný vztah jako k vaření piva, protože jim to přišlo, že by to hanobilo jejich vlastně jména a jejich tituly, protože to považovali jako za ne úplně čistou práci, jenomže poté zjistili, že vlastně měšťané z toho mají obrovské zisky a zatoužili vlastně po tady těchto penězích. Jo. Takže snažili se dostat k právu vaření piva, které bylo vázáno vyloženě na ty pravovárečné domy. Takže snažili se skupovat tyto domy a pokud to nešlo, tak se snažili vlastně získat u krále, aby mohli začít toto pivo vařit. Bylo to za vlády Ludvíka Jagellonského. Kolem roku 1517 na sněmu v úterý po svatém Václavu byla uzavřena smlouva svatováclavská. To znamenalo vlastně pro šlechtu veliké vítězství, protože výroba piva a lihovin bylo vyhrazeno třem stavům. Panskému, měšťanskému a duchovnímu. Toto právo také omezovalo i výstavbu nových pivovarů a toto platilo až do roku 1869, kdy došlo ke zrušení propinačního práva.
Je docela zajímavé, že vlastně ale docházelo stále ke sporům. Já třeba vím, že byly ve Velké Při město Loštice a Bouzovská vrchnost, kdy vlastně Bouzovská vrchnost se snažila nějak jako propašovávat pivo do Loštic, což samozřejmě loštickým měšťanům velmi vadilo, takže občas zbyly forma, na který pivo přivezl. Bylo to i v jiných městech takto?
Ano, bylo. Tady u nás je takový příklad Litovel a Haňovice. V Haňovicích v 16. století byl postaven pivovar, samozřejmě je 3 kilometry od Litovle, takže milové právo porušil. Vedla se soudní pře, která trvala několik desítek let, A až po nějaké době teda bylo uznáno Haňovicím, že mohou vařit pivo. Samozřejmě byly tam nějaké přísné instrukce, kde můžou pivo prodávat, jo, protože nemohli konkurovat litovelským měšťanům, takže nebo nesměli na jejich území prodávat. Je. Takže měli přesný soupis, kde jejich pivo může být čepované.
Přímo z místa Český rozhlas Olomouc, dnes věnované pivu a jeho vaření na Severní Hané. My se touláme historií piva. Nejvíc mě na tom baví, jak člověk se věnuje té historii a jak to pivo vždycky do ní někde vstoupí a zase vystoupí. A to já se nemůžu teda nezeptat, tak když už se bavíme o pivovarech, o vaření piva, o tom, že vlastně byly určeny tři stavy, které mohou vařit pivo, tak jak to, že já jsem někde narazil, že prostě existovaly už třeba i ve 13. století ty pivovary, řekněme, větší, samozřejmě nebyly nějak moc velké, ale větší přece jenom byly.
Protože majitelé pravovarečných domů v té době už se seskupovali a vytvářeli vlastně jak kdyby měšťanské pivovary, protože zjistili, že vlastně pokud budou vařit na jednom místě, tak je to z ekonomického hlediska a samozřejmě kvality možná lepší než v jednotlivých pravovarečných domech, kde ta kvalita nebyla zaručena. Každý dům vlastně měl jinou kvalitu, jinačí suroviny, takže prostě chuť piva byla po každý jiná.
Přispěju Zábřehem, kde to mám zmapované. Víme, že na náměstí vznikl právě takový měšťanský pivovar. Víme, že tam dokonce byl zaměstnán i jako sládek, který pracoval v režii pravovarečného měšťanstva. A víme, že vlastně další pivovar už někdy kolem roku 1700 založili i Lichtensteinové. A tam máme krásný takový důkaz v Zábřeze, protože máme morový sloup na náměstí, který nechal postavit sládek Počta, který právě působil v tomhle pivovaru. No nicméně postupně se vlastně přece jenom pivovarnictví proměňovalo. Vy jste říkal, že někdy v 17. století tady bylo na 3000 pivovarů. No dneska jich teda máme o hodně méně.
Ano, dřív bylo nutnost těch pivovarů takové množství, protože daný pivovar vařil jenom vyloženě pro své okolí. Bylo to vlastně vyloženě regionální produkty, které se nikam nedovážely. Každý pivovar byl chráněn tím právem Milovým. Vlastně do okruhu, řekněme 10 kilometrů, jejich produkty se vyvážely a do jedin, které byly vázány na dané města, které patřily třeba pod královské města, bylo, já nevím, v okruhu 20 kilometrů třeba 13-15 vesnic a tam byla povinnost, že museli odebírat pivo z daného pivovaru, který patřil tady tomuto městu. Na konci 18. století byl dekret, kde bylo zrušení roboty a zrušení práva milového a potom to vlastně došlo jak kdyby k uvolnění trhu, kdy nebylo nutné udržování právě té míle těch 7 kilometrů od těch obcí, takže pak začala ta trochu konkurence. Jo, samozřejmě nebylo to ještě úplně uvolněné, protože samozřejmě to nebylo šlechtě, protože přicházelo o zisky a trvali na tom vlastně, aby se odebíralo hlavně od nich a zůstaly ty podniky, kde se pivo dalo koupit v jejich režii. To vlastně skončilo až do roku 1869, kdy propinační právo bylo zrušeno a trh se otevřel velké konkurenci, kdy potom začaly vznikat velké akciové pivovary.
Je pravda, že těch pivovarů bylo hodně. Pojďme, tady máme otevřenou mapu, tak když se tady dívám, tak dnes existují vlastně tady v tom našem kraji pivovary v Hanušovicích, v Litovli a v Přerově, ale tady jich je spousta.
Když nepůjdu úplně do daleké historie, vezmu pivovary 19. začátek 20. století, tak tady v našem okolí, v Vůničově byl pivovar, v Usově, v Lošticích, v Bouzově, v Mirově, v Litovli byly dva, napřed Měšťanský, pak vznikl Rolnický, v Haňovicích, o kterých jsme se už zmiňovali, ve Štemberku, v Těšeticích, jo, a mohli se takhle pokračovat dál, jo, těch pivovarů bylo spousta, protože říkám, bylo to daný, že v té době pivo nebylo nijak ošetřované, to znamená, rychle se kazilo, jo, byl problém s dopravou, takže aby všichni lidi měli přístup k pivu, tak proto ta síť pivovaru byla taková vlastně hustá.
Když se dívám na Olomoucku, tady ještě máme Dolany, máme tady Hoskovice, máme tady Kokory, Velká Bystřice, město Libavá, ale mezi tím ještě byly i další menší pivovary, o kterých jsme se bavili, které dokonce ani v této mapě pivovaru nejsou, takže tak to bylo. Já když jsem tak vlastně dělal občas nějaké povídání právě třeba i o starých pivovarech, tak jsem jsem zjistil, že pak došlo ještě k jednomu velkému slučování pivovarů, a to bylo jednak po první světové válce, kdy vlastně ty velké akciové společnosti, když to řeknu, trošičku sežrali ty malé, a pak hlavně po únoru 1948, kdy vlastně zase se většina pivovarů znárodnila a zase ty malé se zrušily nebo včlenili do těch velkých. Vy jste říkal, že třeba tady na severní Moravě velký problém byl, když se postavil Nošovický pivovar.
No ano, to už bylo vlastně v době socialismu, kdy spoustu těch menších pivovarů, a samozřejmě v té době zastaralých, protože měli starou technologii, ukončil činnost díky vlastně výstavbě v Nošovicích, kde se postavil obrovský gigant a ten vlastně svou kapacitou spoustu malých pivovarů dovedl vlastně k zastavení, protože jejich výroba byla nerentabilní. Příklad třeba pivovar v Těšeticích.
Ale i vlastně ještě po roce 1990 se rušila spousta pivovarů. Musím říct, že ne úplně rád vzpomínám na pivovar v Lančkrouně, protože to pivo bylo strašné, to se nedalo pít. Ale můžeme připomenout vlastně pivovar v Olomouci, to si ještě pamatuju, že se točilo olomoucké pivo, které dnes už je dávnou minulosti a zůstal nám jenom v Holici ten krásný dům, kde se pivo kdysi vařilo.
To je jako příklad vlastně, kdy šel do skupiny s Přerovem, s Hanušovicemi a s Litovlí, ale pro Olomouc nehrálo, prostě jejich kvalita piva v té době nebyla úplně ideální. Jo, byla tam sice linka na stáčení lahvy a hlavně výroba plechovek, což v té době tady z těch pivarů neměl nikdo. Došlo ke zrušení nebo postupnému úpadku vaření piva v Olomouci, protože ten sortiment se furt zmenšoval, až výroba byla nerentabilní, tak tam sloužila vlastně jenom lahvárna, ale potom jenom plnění plechovek vyloženě.
Posloucháte Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, které dnes věnujeme pivu. Platilo to vždycky, že vlastně ty velké pivovary jakoby si likvidovaly konkurenci, když to tak řeknu. Vzpomínám si, že třeba Kokurský pivovar takhle skončil.
Když takhle řeknu, tak vlastně už v 19. století vznikaly ty velké akciové pivovary, tak vlastně většina těch malých pivovarů v jejich okolí vlastně postupně docházela do konkurzu a pak většinou tyto pivovary vlastně je odkupovali, ne za účelem, aby v nich vyráběli pivo, ale aby je uzavřeli. Většinou používali jejich sladovny, protože slad v té době byl velice ceněný artikl a vlastně používali jako sklady. Ale hlavně na ty pivovary přecházeli jejich odběratelé. To znamená, třeba řeknu, Haňovický pivovar možná měl výstav 12-15 tisíc hektolitrů a tím pádem, když ho vlastně potom koupil litovelský akciový pivovar, tak vlastně tím pádem získali jejich klientelu.
Co nám tady vlastně z těch pivovarů zbylo? Já musím říct, že my jsme si projeli nějaké pivovary. A teda některé bylo docela složité najít. Dovolím si pochválit dámy v infocentru ve Štenberku, které nás přesně navedly na místo, které jsme vůbec netušili, že by tam pivovar mohl být. Tam jsou dneska jenom zbytky. Tady v Uničově kousek vlastně máte pivovar, to je kde?
V Uničově je pivovar na Panské ulici, dneska vlastní vietnamský prodejce, který tam má prodejnu Slunce. Pivovar je v celku, jako budovy jsou zachovalé, takže stojí nám i komíny, takže furt ta typická stavba pivovaru tam de facto poznat.
Máme to tady ještě někde jinde zachováno, kromě teda Litovle, Hanušovic, kde vlastně ty pivovary jsou. A jste říkal, že v Litovli byly dva, tak třeba zachovali se oba?
Ano, byl tam ještě Měšťanský, kde byla výroba piva do roce 1912 ukončena. Samozřejmě koupil to taky akciový pivovar, ale tam byl hlavně podíl, protože patřil měšťanskému obyvatelstvu, takže tam byl spíš národnostní spor a Litovel se cítila spíš česká, takže jim šlo hlavně o ukončení té německé nadřazenosti v oblasti piva. Budova tam dneska stále je, ale nikdo by nepoznal, že je to pivovar.
Musím říct, že některé budovy dopadly tristně, napadá mě pivovar na Třemešku u Šumperka, který dodnes stojí, je to krásná budova, ale bohužel teda už velmi zežraná zubem času. Pak jsou některé budovy, o kterých se ani bychom netušili, že to jsou právě pivovarské budovy. Je to právě třeba ta Štemberská na Babické ulici. Je to třeba i v Zábřeze, kde je to dneska sídlo stavebního bytového družstva, kde je známý klub ve Zdi, tak ten je právě v Ležáckých sklepech. Napadá mě ještě v Harňovicích, tam je to vlastně součást zemědělského družstva. Ještě někde máme tady nějaké pivovary? Vlastně v Těšeticích tam máme pivovar.
Ano, v Těšeticích pivovar stále stojí, i když všechny budovy taky už ne. Sklepy ležácky jsou stále funkční. Tady ještě z okolí, co bych mohl vyjmenovat, pivovar Husově třeba, budovy teda jsou pryč, ale pod zámkem jsou krásné pivovarské sklepy, které používají chovatelé v Husově při pořádání akcí, takže tam třeba taky teda na to mrknout.
Krásná budova stojí také za zámkem Dlouhé Loučce. My jsme se tam byli podívat. Dnes je to soukromý objekt, ale je to prostě budova, která na první pohled připomíná tu historii. Je to takový velký štít a vedle toho je prostě ten průmyslový objekt. No a vlastně možná, kdybychom se vydali po těch našich městech, tak bychom ještě v tom pátrání našli spoustu dalších stop. Nám zbyla ještě jedna věc a to je to, co je tady kolem nás a to jsou ty lahve. Když vy jste říkal, že ne všechny pivovary měly lahve a ne všechny lahve se dochovaly do dnešních dnů.
Ano, prelahování piva nebylo odehřiva prvním artiklem pivovaru. Vždycky se stáčelo do sudu, jo, to byl hlavní artikl. Vlastně do stáčení do lahvy nebo značených lahví, které se týkají vlastně mého sběratelského zájmu, začali křižovníci s červenou hvězdou v Praze. Postupně k tomu přecházeli i další pivovary, protože zájem o pivo v lahvích začal pomalinku zrůstat, takže byla po tým poptávka. Aby ty lahve se rozlišily, takže začaly tam mít různé nápisy, znaky a samozřejmě každý pivovar se snažil ty lahve nějak. Některý jsou víc nazdobený, některý míň, ale prostě, aby bylo poznat, ke komu to patří, ta daná láhev, nebo to pivo.
Teda z těch vašich lahví je nejzácnější, protože našli jsme tady teda úplné unikáty, to musím říct, že to jsem ani netušil, že tyhle lahve existují.
Teda je nejvzácnější, to asi ani nejde říct, ale jsou lahve, které se dochovaly třeba v jednom, ve dvou kusech, takže ty tady nějaký máme. Ale říkám, já to tak nerozlišuju, prostě pro mě je zásadní každá láhev, kterou nemám, protože si vlastně doplňuji sbírku. Třeba řeknu, pivovar Hanušovice má možná 20-30 láhví, každá nebo pro laika bych řekl stejná, ale pro sběratele, který tam vidí různé odchylky, je každá nová láhev dobrým přírůstkem.
Tak možná taková výzva pro naše posluchače, najdete-li na půdě někde starou láhev, prosím, neházejte ji do barevného skla, protože většinou byly hnědé nebo zelené, a schovejte ji pro mého dnešního průvodce, pana Miroslava Bittnera, který nás provedl nádhernou historií pivovaru tady na Horní Hané.
Děkuji
moc.
Také děkuji.
Z Medlova, Mirek Kobza, Český rozhlas.